Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Xuday berdiyi va devam ettiriyarın. Lvov vilayetinde çörek sevdasında yine de böktünçlük törödi. Türkmen avadın devlet dükkanlarında buhanka çöreği adam başına ikiden köp satılmayar. Dükkanların önündeki nöbetler dangdan başlanyar. Bu arada Adatlıq Lvovdaki xabarçısı 27 avgustda malumat berdi. Türkmen avad şehrinin köp etraplarında devlet dükkanlarının önünde çörek nöbetleri emele gelip başladı. Yaşayıcıların ve dükkan satıcılarının sözlerine göre indi satılan çörek sahanına çeklendirme girdiliptir. Bunun önü islendik meçhürde çörek satın alıp bolyardı. Hazırlıkçı adım başına iki tane buhanka birliyar deyip Türkmenava şehirinin ikinci kiçi trapçasının yaşayıcısı gurrun verdi. Şunlar çörek nohutlarını himikler köşkü deyilip adlandırılayan etrapçada ikinci kiçi etrapçada üçüncü kvartal ve üç punkt kiçi etrapçalarında yerleşen devlet dükkanlarında gurup bolyar. Nohutlar dangdan sağıt 5 törögü emele gelip başlayar. Devlet dükkanlarında çörekin bakat 2 yarım manat husus yetçilerde en ardan çörek 4 manattan, kımmatrağı 10 manattan satılıyor. Devlet dükkanlarındaki hedirki çörek kıtçılığı şu ayın ortalarında başlanıptır. Hedirki çörek kıtçılığının avat Lvov vilayetinin yerli haber veriş seriştesi olan Ceyhun News website yerli çörek kerhanasında önümçülük meylnamasının üstünlüklü berca edilenliği hakkında haber çap etti. Lvov kallı önümleri önümçülük birleşiginin Türkmenava şehrindeki ikinci çörek kerhanasında neticeli işlerin alınıp barlayanlığı kerhanada geçen 7 ayın devamında çörek ve çörek önümlerinin tas 10 bin tonnasının Naş önümlerden hem 300 bin ton nağolay öndürülenliği ve ilatı hödürülenliği mağlumat aydıldı. Xabarçılar Türkmen avatı iki tane ulu çörek fabrikinin ve çörek pişiriyen küçük erhanaların ençemesinin bardığına ilerler. Oların önümünü satyan devlet dükkanları her etrapçıda yerleşer. Azatlık bilen 26 avgustu gürrundaş olan Türkmen avatlı yaşayıcılar yerli hakimiyetlerin çörekin gıtalmağının sebepleri vardı hiç hili düşündürüş bermenliğine ilerler. Azatlık radyosu Türkmen avadın sevda resmilerinin çörek sevdasındaki hedirki gıtçılık vardı mağlumat ve düşündürüş alıp bilmedi. Resmi mağlumat boşluğu işe Şehirde dürüyen çörek kıtçılığının sebepleri vardı. Şehir yaşayıcılarının arasında dürlü fikirleri dürüttü. Şehirin 3. kvartalının yaşayıcısı çörek kıtçılığı emeli yağdayda dürüdül yerdi fikir edenliğini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
Çörek nohutuna dronların ağlavası satın alın çöreklerini dağçalarında ve ovalarında saklayan mallarını imi tökmünde beriyerleri. Ardan çörekü mətəşlər olsa çöreksiz qalyarları.
Dip Türkmen avatlı yaşayıcıların biri öz fikrini paylaşdı. İkinci kiçi trapçanın yaşayıcısı olsa qıtçılığı un oğurluğu ilə bağlaşdırır.
Her gedek qıtçılık yüze çıkanını çörek fabrikalarını berliyen unun xüsusiyetçileri qımmat vahadan satılayanlığı anıqlanıyor deyip polisiyada işleyen komşum aydıp beriyar.
Deyip yeni bir Türkmen avatla etdi. Türkmenistan'da yıllar boyu saklanan çörek kıtçılığı yığı yığıdan güçlenir. Hakimiyetler bunun sebeplerini düşündürmen hatta kıtçılığın bardığını hem boyun almayarlar. Şehirde olsa kevakt kevir çareleri amalaşırlar. Yan yakında Balkan vilayetinde hakimiyetler 2 ay uzağı çeken çörek kıtçılığına birden çözgü taptılar. Azatlıq haberçisinin 19 avgustta veren mağlumatına göre Türkmen başıda uzağı çeken ağrı kesmeden son çörek sevdası yolu koyulupdır. Devlet dükkanlarındaki çörek sevdası hakimiyetlerin bir göz uçuluk astında geçip hopçuluk işerleri hatta alıcıların telefonlarını hem barlaptır. Bu yagda azatlığın ondan ön beren haberinin izyanına gavet geldi. Haberçiyimizin 8 avgustta beren mağlumatında kabir yerli devlet dükkanlarında buhanka çöreğinin heptede bir sapar satuda çekli muhtarda bolyanlığını unun olsa sonki ikaya olay vaxt veri tekçilerde asla görünmeyenliğine aydıptı. Çörek ve un krizisini boyun almaktan ve onun sebepleri vardı. İrata resmi düşündürüş vermekten saklanan Türkmen hakimiyetleri buğday planının şu yıl hem üstünlüklü yerine getirilendiğini ve uzalıkları yali 1.400.000 tonnadan kovrak buğdayın yığınalanlığını iyi olayında ilan edipti. Çörek unğıtçılığı Türkmenistan'da 2017 yılda başlandı. Şol yılın dekabr ayında devlet dükkanlarının önünde nohutlar dörödi, un çäklendirilip satıldı. Şondan soň un çörek krizisi gitdigiçe güýçlendi. Şonda çörek gıtçılığının fonunda devlet habar berir serişteleri Türkmen terekeçilerinin çörek önümlerini ekspert etmäge taýýarlanýanlygyny habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary vilayatynyň Türkmenala etrawynda bir okuwçy gyz öz janyna kast etmäge synanyşdy. Uksuz kislotasyny içen 15 ýaşly gyz agyr ýagdaýda etrap hasahanasyna yerleşdirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna maglumat beren gyzyň ýakyn howsarlarynyň biri onuň öz janyna kast etmek synanyşygyna agyr durmuş şertleriniň ýeter ýetmezçiligi sebäp bolandygyny aýtdy.
Lukmanlar qyzyň asgazynyny dessini ýuwup ony halas etdiler. Ol häzir hastahananyň agyr hastalaryň saklanýan bölümünde saglyk bejerisini aýýar.
Dip qyzyň ýakyn howsarlarynyň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlykda qyzyň şahsyýetini anyklaýan we wakanyň anyk haçan nirede bolandygy barada goşmaça maglumatlar bolsa-da, redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli ony köpçülige ýetirmekden saklanýar. Qyzyň ýakyn howsarlarynyň biriniň tassyklamagyna görä janyna kast etmäge synanşan mektep okuwçysy kakasy Türkiýede ýogalan we şol ýerde jaýlanan diňe ejesi tarapyndan eklenýän 3 çağanyň biri. Wakanyň bolanyny gyzyň ejesi çağalar bilen bazara gidipdir. Ol gyzyna 60 manatlyk ayakkab satyn alyp beripdir. Ýöne gyzy onu göwnemän, maňa munyň ýaly arzan ayakkab gerek däl. Men boýdaş gyzlarymdan utanmaýyn diýip ejesinden gymmatragyny alyp bermegi sorapdyr. Ejesi ýenide almaly zatlary kändisi sebäpli gyzyny dinlemändir. Şondan soňra gyz bazardan öýüne gelýänçä gözi ýaş döküpdir diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä gyz özleriniň garyp durmuşda ýaşaýandyklaryndan şikayet edip, synypdaş gyzlarynyň ýanynda egniniň gysykdygyny, olar bilen gatnaşyp bilmeýändigini hem aýdypdyr.
Ol ýolly beýdip ýaşanyňdan öleniň gowy diýip gözi ýaş döken soň ejesi öýlerine gelenlerinden bir salym soň gyzyndan hiç ýyly ses gelmeýän soň beýinçilik bolup gyzy özüni asaýmasyn diýip gaz zaýy algap giýiripdir. Şonul gyzynyň elindäki uksusy görüpdir we onuň üsgürip zordan dem alýanlygyna we gygyrýanlygyna saýat bolupdyr. Aljyrany ýagdaýa düşen eje dessine goňşusyna habar berip onuň ulugyny gyzyny hassahana eltipdir.
Dip söhbetdeşimiz bellidi. Azatlyk wakabarada Türkmenalanyň etrap hasahanasyndan tesvir alyp bilmedi. Söhbetdeşimiz gyzyň ejesiniň çağlaryny eklemek üçin toy sadakalarda gapga çyýyp dukanlaryň içini arasalaýandygyny hem aýtdy. Ýöne ol bulardan gelýän girdijileriň juda azdygy sebäpli maşalanyň agyr durmuş şertlerinde ýeter ýetmezçilikde ýaşaýandygyny bellidi.
Üst sağanın ecesi yetim sağılara devlet tarafından kömök pulunun berilendigini esidip en simenizek artınlığı vardı. Yönü bürokratik böktönstükler zararlı resmi namaları alma uçin para bermelidigi sebäpli. Onun bu tinansığı hem onun netice bermedi.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Soňky 6 aýyň dowamında Türkmenistanda ýaş gyzlaryň arasında öz janyna kast edýänleriň ýa-da kast etmäge synanşýanlaryň bardygy baradaky tema sosial ulgamlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasında hem ýyl-ýyldan gozolýar. Ulanjylar bu gyzlaryň pajygaly ýagdaýa baş goşmagyna köplenç olaryň halaşan oglanlar tarapyndan öýlenjek wadasy bilen jinsi gatnaşykda bolmagynyň we soňra da wadasynda tapylmazlygynyň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen cemiyetinde saklanıp galyan konservativ düşünceler bu gıyızların indi durmuş grup bilmerin deyip geleceğe olan umidini üzmeğine getiriyer deyilip sosyal ulumlardaki mağlumatların kevirinde belleniliyer. Sonki bir neçe yılın devamında Türkmenistan'da yaşların arasında öz canına kast edyenlerin ya da kast etmeğe sinanşiyanların köp gözü iyilendiği barada azatlığın haberçileri vaqtal vaqtal mağlumat beriyerler. Redaksiya qarışlı çeşmeleri tasdikladıp bilmendiği sebeple bu vaka ların kävirlerini köpçülüğe yetirmekten saklanıpdı. Habarçılarımız bu yaşların köplenç yukarı sınıflarda okuyan okuwçy gyzlardygyny ve olaryň ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasında gözeran eklenji agyrlaşan hojalyklaryň çağalardygyny belläpdiler. Türkmen häkimetleri ve media serişleri bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Ýurdun içeri işler ministrligi hem öz janyna kast edýän ýa-da kast etmäge synanşan adamlar baradaky sanlary ve olar boýunça açylan derňe köpçülüğü mälim etmeýäri. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Telegram Messenger'nyň esaslandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durov'un Fransada saklanmagy Balkan welaýatynyň ilatynyň arasında açyk pikir alyşmalary döretdi. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk Radiosynyň habarçysy 27-nji awgustda Sebitden maglumat berdi.
Şuňlar ýaşajylar, hususan da Telegram ulanjylary, Durovyň soňky ýpalynyň nähili boljakdygy barada pikir alyşyp, Messenger'in geljegi, onuň işläp işlemezligi ýa-da çäkli işlemek ihtimallygy barada işçen gurrun gozgaýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşajy anonimlik şertinde gurrun berdi. Durov 24-nji awgustda Parijiň etegindäki Le Bourget aeroportuna gonun pursady saklandy. Fransuz mediasyna görä ýurdun 7-nji ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmun öňüne almak boýunça edarasy deslapky derňegi netijesinde Durovyň tusaw edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalarynyň arasında galplyk, neşe gaçakçylygy, guramçylykly jenayet we terrorçylyk öjükdürmek ýaly aýyplamalar hem bar. Telegramyň 25-nji awgustda X sosial ulgamynda yerleşdiren postunda Durovyň ýaşyrar ýaly hiç nadynyň ýokdugyny bellädi we Telegramyň bu ýagdaýy bilen bagly tiz çözgüde garaşýandygyny nygtady. Habarçymyz özüniň soňky bir näçe gün bäri şaýat bolýan pikir alyşmalaryna, maglumatlaryna esaslanyp, ilatyň agramly bölegini Telegramyň türkmenistanlaryň şahsy maglumatlaryny türkmen ýörite gullyklaryny berýändigine inanýandygyny aýdýar.
Ýaşajylar munyň sebäbini bu messenger arkaly Ýewropa ýurtlaryna we Birleşen Ştatlardaky tanış ýüzler bilen dowamly hatlaşýan türkmenistanly ulanjylaryň ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we kiber howpsuzlyk gullyklarynyň işgärler tarapyndan saklanýanlygy we soragy çekilýänlygy bilen düşündirýärler.
Dip pikir alyşmalara şaýat bolan Balkanly başgabyr ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä bu messengerde Türkmenistan barada maglumatlar çap edýän garaşsyz neşirleri dowamly okap, olara abuna ýazylanlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginde düşündiriş ýazmagy hem mejbur edilýärler. Raýatlaryň söz beýan azatlygyny, metbuat we maglumat azatlygyny, şeýlede internet eliýeterligini berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanda ýere sosial tor ve messengerler şol sanda Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp ve Viber ýaly ulgamlar petikli galyary. Türkmen internet ulanjylary diňe imo messengerinden bökdönsüz peýdalanyp bilýärler. Ýöne habarçymyz soňky 6 aý çemesi wagtyň dowamında ýurtda türkmen VPN ulgamlarynyň peýda bolup başlamagy bilen ilat arasynda Telegramyň meşhurlygynyň artýandygyny belleýär. Ol köp ulanjynyň türkmen VPN ulgamlary arkaly Telegramdan peýdalanýandygyny aýdýar.
Türkmen raýatlary üçin Telegramyň howpsuzlygynyň derejesi IMO messengeri bilen deň. Sebäbi Telegram ortetli adam tarapyndan esaslandyryldy. Telegram hamana gizlin saklanýan server bazasyna ee diýilse-de, türkmen ulanjylary ony Rus hökümetiniň daşky informasiýa razwedkasy atlandyrýarlar.
Dip Balkanly ýaşaýjy bellädi. Durovyň saklanmagy dünýä medeniýetinde giňden beýan edilse-de, bu barada türkmen medeniýet serişdelerinde haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär. ýöne yani duru fun saklanmagy Gazagystanda hem käbir setlenmeleri döretdi. Onuň saklanmagynyň ideýanynda Gazagystanyň sanly ösüş boýunça ministri Jaslan Madiyew Durov bilen bilelikde düşen suratyny çap edip oňa goldaw bildirdi. Ol Durov üçin erkinlik hashtag bilen 25-nji awgustda çap eden maglumatynda öz ýolbaşçylygyndaky edaranyň Telegram topary bilen ajaýyp tejribe toplandygyny ýazdy. Muňa jogap hökmünde Gazagystanly internet ulanjylary ministriň öz watandaşlary bilen bagly şeýle wakalar bolanda olary goldaw bildirmeýändigini aýdyp onu 200-lükte aýpladylar. Şol bir wagtda käbir ulanjylar bolsa Durov'a goldaw bildirdi. Bu aralıkta 26 avgustta Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Durov'u tutsaw etmek kararynyň siýasy matlaply bolmandygyny aýtdy. Fransiýada Telegram'ın prezidentiniň tutsaw edilmegi dowam edýän yuridiki derňegiň bir bölegidir diýip Macron X sosial ulanmynda ýazgy galdyrdy.
Gepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna, şol sanly polisiýa institutuna okuw girjek ýaşlaryň howsarlarynyň paral möň bu ýyl hem goşudyrnak içinde üstünlikli bolanlygy habar berilýär. Ýöne bu ýyl diňe institutyň mesele çözýän uly emellerler däl. Geljek studentleriň saglyk ýagdaýyny barlaýan lukmanlar hem gow wadanç edenemeňdir. Yerli habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, İçeri işler ministrliginiň institutuna degişli saglyk öýününe saglyk garlygyndan geçen geljek studentler boýlarynyňaky 1 santimetr ýetmezligi para bilen düzeltdiripdir. Resmi maglumatlara göre şül 16 000 goloy uçurum yurdun yokoroku uzaylarına okuva girmeli. Türkmenistan son 10 yıllıklarda yurttaki iktisadi kıyınçılıkların çoğulaşmağı ve cinayetçiliğin ösmeği bilen bağırlıkta polisi işgarlarının sahanını köpöltü ve oların zayıf çünçülüğünü yokorlanırdı. Bir yagday şeyle de polisiyadaki bir kanun kazanç mümkünçülüğünün yokorlanmağı hukuk koruyucu edaralara işe girmek isteyen yaşların sahanını görülmedik derecede köpöltü deyip sinçilere aydiyar. Şül oğulları Polisiýa institutuna okuw giren türkmen wasyly enataların bir näçesi adatlyk bilen aýryrlykda söhbetdeşip bolup geljekki polisiýa ofiserleriniň boýlarynyň talap edilýän ölçege ýetmek üçin goşmaça 200 000 manat para bermeli bolanlygyny aýtdy. Adatlyk jaňy etrapçasynda we türkmen wasyýynyň merkezinde ýaşaýan söhbetdeşleriniň adlaryny howpsuzlyk aladylar sebäpli aýtmaýar. Olar öýlerini ýokary okuw girmekdäki Alimmerimin yokarı derecelere çıkanlığına şayiat bolanlıklarını aittiler. Adatlığın sökvettöşlerinin tasdiklamağına göre, polisi işgarlarını tayyarlayan yokarı kucayı son kıyırlarda Türkmenistan'ı en köp istilevli bilim ozağına görüldü.
Cinayet aktarış fakültiyatına 30 000 doları çenli parası oruldu. Tebäbi Türkmen polisiýasynyň jinayet agtaryş bölümi iň köp girdejeli iş hasaplanýar. Adamlar edilen jinayeti ýerinde ýapdyrmak, işi ulaltmazlyk, diýmek çykdyjy köpeltmezlik üçin müňler çymanat para berýärler. Bu hiç kim üçin sır däl.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä, polisiýada korrupsiýanyň ösmegi halk arasyndaky çürük düşünjeleriň ösmegine sebäp boldy. Oglum, gyzym, geljekde oňat girdejeli işde işlesin. Ol pul haram bolsa da pul kazansa bolýar diýip içindäki pikirini arkayyn taşyna çykaryan ene atalar hem azdyr.
Bu hili en atalar çağam gelecekte o kap iyiligine peydalı adam bolsun diýmeýäri. Oğlu gyzyny para berip okuwa salandy, soň para alıp bay adam bolsun diýen planda oku kär saýlap alýary.
Dip bu praktikany başga bir ýaşaýjy hem tassyk etdi. Adatlygyň jaňyly söhbetdeşi oglunyň 2 ýyllyk harby gullugyny polisiýanyň 10 01 polisiýa harby bölümine geçirenligini, onu bu bölümi para bilen yerleştirenligini aýtdy.
Oglum polisiýanyň harby bölümünde gullug etse, polisiýa institutuna girende bermeli param azyrak bolar öýdüpdim. Ýöne harby gullugyň polisiýa institutuna girmekde hiç bir peýdasy ýok eken. Oglumy 30 000 dollar para verip tiňaglar başlamanka institutun özünü degişli sağlık öýünde sağlık barlygyndan geçirdim.
Dip ol öz şaýat bolan zatlaryny gurulyň berdi. Adatlygyň iki söhbetdeşiniň biri-birinden habarsyz tasdiklamagyna görä, para beren adamlaryň tiňagdan geçmegi problema däl.
Mugallimler testlerin jogaplaryny öňünden ýazyp goýup durlar. Olar bu işe gaty ökdelepdir. Bir bahana bilen ýanyňa gelip jogaply kagazy stolunda goýup giderler. Men özümi hosarlyk eden professoryň muňa näde ýetsenini duýman galdym.
Dip oku öýren ýigit adatlygyň habarçysyna aýtdy.
Gepriyer adatlyk radiosym. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatly radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunan Nurwan. 27 awgusta Russiýanyň Ukrainadan köpçülükleýin ikinji dron we raketa hüjümleriniň dowamyny şol sanly Dnipropetrovskda Kriwi Rihtor mehmanhana urulan zarbada adamdan 4 adam öldürildi. Bir näçe adam yaralandy we ýene bir näçe adam tapylmaýar. Täze hüjüm tolkuny BMG-nyň ýadro agentliginiň başlygy Rafael Grossi'nin Orsiyetin Kursk sevtindäki ýadro desgasyna barıp görmegine garaşylýan wagtyny amala aşyrdy. Bu sebäpde Ukraina güýçleri Russiýany 6 awgustda garaşylmadyk ýagdaýda çolup girelýär, gadapli söwgüş barýar. Dnipropetrovsk sevtiniň gubernatory Serhiy Lysak 27 awgustda Telegramda ötün akşam Kriwi Rih mehmanhanasyna edilen raketa hüjümini bir erkek bilen bir aýalyň öldürilenini aýtdy. 5 adam yaralandy. 43 ýaşly bir aýalyň ýagdaýy agyr diýip Lysak ýene 2 adamyň akwalynyň näwerlidigini, olaryň harabalygyň aşagynda galan bolmagynyň hem ähtimallygyny sözüne goşdy. Lysak bu hüjümiň 4 gatly bina we bir näçe dükany ziyan ýetirenligini aýtdy. Ol Nikopolu hem hücum edilenliğini verledi. Yerli resmiler Rusların öten akşam gün ortadaki Zaporijje sevtine uran zarbalarına iki adamın öldürülenliğini aittiler. Hova korunç ulgomları payitaht administrasiyasının aitmağına göre Kiyev'e hücum eden 15 pilotsuz uçarın eklesini urup yıktı. Şehirin Dnipro etrafındaki Tokoy seyilgahına kaçan dron garınları yangına sebep bolli. 27 Ağustos'ta hücum tutuş Ukrayna boyunca hova hücumu duyduruşlarının ıglan edilmeğine sebep bolli. Ukrayna'nın harbi hova güçleri 27 Ağustos'ta cim 60 dronu ve 5 raketani urup kaçırınlığına etti. Pilotsuz uçar ve raketi hücumları var da kavarlar Zhytomyr, Vinnytsia, Khmelnytsk sevtlerinden ve beyleki yerlerden hem geldi. Khmelnytsk sevtinde Rusların 8 tane pilotsuz uçar urulup kaçırıldı. Yönü hücum altında bir adam yaralandı deyip sevt hakimi Serhiy Tyurin telegramda etti. Halkara Atom Energiyası Agentliğinin müdiri Grossi Twitter'de yağdayı yerine baka vermek için Kursk yadra deskasına gidecektiğini aitti. Yağdayın çınlakaydığını nazarda tutup, Menertir Halkara Atom Energiyası Agentliğinin misyasını Rusya'nın Kursk yadra elektrik istansiyasına alıp bariyarını Grossi X platformasında aitti. Bu da ot Ukrayna terketinden 60 km uzaklıkta Seyim Deryazı'nın kenarına sonku 3 kepti veri ağır sögoşların bariyan yerine yerleşen. Rus güçleri 26 Ağustos'ta Ukrayna'nın çağını 200'den uğrak pilotsuz uçur ve raketa hücumunu kurunup adından 7 adamın ölmeğine sebep oldu. Yurdun enerji infrastrukturasına ziyan yetirdi. 26 Ağustos'taki hücum ABŞ tarafından Prezident Joe Biden'ın göz çıkkınç deyime ulen yadgarlı. Prezident Vladimir Zelenski 26 Ağustos'ta edilen hücumlerden son Ukrayna'nın global yaranlarını aygıtlı çağ görmek hem de Ukrayna'nın günvatarın iveren yaralarını ulanıp Rusya'nın has törününe yerleşen harbın nişanaları hücum etmeğine ruhsat verilmeğine çağırdı. Terrorçular bu hil çeklendirmeler ile yüzveyiz bulmayan vaktinde Ukrayna öz uzak ağırlık mümkünçülüklerine çeklendirilip bilinmez deyip Zelenski aitti. Gowşaklyklar we yeterlik bolmadyk jogaplar terrorçylygy hyzurlandyrýar. Her bir lider, biziň her bir hyzmatdaşymyz bu urşy adaletli soňlamak üçin zerur aýgytly çäreleriň görülmeginiň zerurdygyny bilýär diýip Ukraina prezidenti aýtdy we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini hassa janlar diýip atlandyrdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.